Dobrý večer, milí přátelé. Pěkně vás vítám v pražském dominikánském klášteře, v našem barokním refektáři. Už se stalo téměř takovou tradicí, že významné knihy se na tomto místě prezentují. Prezentovali jsme tady před rokem české vydání Jeruzalémské Bible, přednedávnem českou katolickou literaturu Martina Putny a dnes večer katolíky za druhé republiky. Dnešní večer pořádá spolu s naším klášterem nakladatelství Akademia, které knihu vydalo, Centrum teologie a umění při katolické teologické fakultě a mediálním partnerem dnešního večera je Český rozhlas 6. Takže se těšíme, že i možná ve vysílání něco z dnešního večera zazní. Vítám všechny naše milé hosty, otce arcibiskupa Dominika Duku, pana autora Jaroslava Meda, pana Jaroslava Šepka, historika a Martina Bedřicha, redaktora knihy a moderátora dnešního večera. Všichni vítejte.
Tak já vás taky ještě jednou vítám. Jsem rád, že jsme se tady sešli v takovém počtu a přemýšlím, jestli má smysl ještě jednou trošku detailně představit naše hosty. Nominálně už to proběhlo. Myslím, že stojí za to ještě zmínit, že pan docent Jaroslav Šebek je historik z Ústavu Akademie věd, který se dlouhodobě zabývá náboženskou situací v Čechách v době mezi válkami. Vydal několik knih, teďka pokud vím, chystá knihu pod Mariánským sloupem o vlastně vztahu katolíků a české společnosti mezi válkami. No a nevím, jestli má smysl představovat Jaroslava Meda, autora knihy Literární život ve stínu Mnichova, kvůli které jsme se tady sešli. Všichni ho asi znáte, přesto mám pocit, že by to nebylo špatné zmínit, že je tedy editor, literární kritik, literární historik a v neposlední řadě velký pedagog, který ovlivnil řadu studentů nejen na filozofické fakultě, ale také na teologické fakultě, kde přednáší vlastně od roku 1990. Vydal řadu knížek, mezi nimi jmenujeme především třeba Spisovatele ve stínu, vesměs jednu z takových těch iniciačních knih tématu spirituální literatury v Čechách. Kniha, která si myslím, že patří k tomu naprostému kánonu. No a teďka jeho poslední kniha, kterou vydal, je tedy Literární život ve stínu Mnichova, kterou vydal nakladatelství Akademie a nad níž bychom zde v tomto společenství rádi teda diskutovali o otázce o katolících za druhé republiky a vůbec o této pozoruhodné době, které se v poslední době věnuje docela velká pozornost. Začal bych asi úplně prozaicky, jak jste se vlastně dostal k tomu tématu druhé republiky?
Počkej, to už mám já.
No, to už vy, no.
No dobře. Dobrý večer. Když teda jsem vyzván, teda otázka zněla, jak jsem se k tomu dostal, je to tak?
No, ano.
No tak odpověď na to je víceméně velmi jednoduchá, protože v 90. letech na téma druhá republika vyšla celá řada nejrůznějších studií a vesměs se tam hovořilo vždycky o autorech, kteří byli shodou okolností třeba katolíci, nebo lépe řečeno stáli teda na pravici literárního spektra, tak se vždycky o nich hovořilo jako o klerofašistech. A mě to svým způsobem iritovalo, zejména když se tam házeli všichni do jednoho pytle, to za A, a za B, když se v této souvislosti tam například objevilo jméno mého milovaného přítele a vlastně takového mého guru, Bohuslava Rinka, který byl člověk naprosto apolitický a vůbec se jako politikou nezabýval. A stejně tak druhá věc, když se tam objevil opět můj přítel, velmi tolerantní člověk, který udržoval styky s nejrůznějšími levicovými autory, a to byl Bedřich Fučík. Když jsem viděl, že tito dva pánové jsou házeni do jednoho pytle jako klerofašisti, tak jsem si říkal, musím se na to podívat, vždyť je to vlastně blbost, to přeci není vůbec pravdivý obraz. A zejména, když jsem si při té příležitosti třeba četl některé ty kritiky, které vycházely po roce 45, naprosto teda hnusné na Zahradníčka a na další, a stále se tam skloňoval ten pojem klerofašista. Tak to mě svým způsobem jaksi nejen iritovalo osobně, ale i jsem si říkal, je nutné se na tu tematiku nějak podívat podrobněji a hlouběji. Takže to byl takový prvotní impuls.
Ta kniha ta kniha se netýká jenom katolíků, týká se, jak už titul zní, literárního života ve stínu Mnichova. Ve stínu Mnichova, zatím chápeme tu druhou republiku, jak rozumět tomu literárnímu životu. V tom se vlastně skrývá metoda, jakým způsobem se k té problematice přistupoval?
No opět je to velmi jednoduchá otázka, protože jsem si velmi dobře uvědomoval, že celá druhá republika bylo období tak krátké, přesně 167 dní trvala druhá republika. A jestliže by se tam nějakým způsobem nereflektovalo to předchozí, z čeho to vyrostlo, tak většina těch autorů, a to nemluvím jenom o katolicích, o všech, tak by vypadala jako blázni. Tak by vypadali, že prostě všichni zešíleli, protože některé ty názory a jejich argumenty byly zcela, jaksi, řekl bych, absurdní. Ale jestliže jsem se na to díval potom v kontextu těch předchozích 20 let a vnímal jsem tu složitost toho literárního, společenského a kulturního života, tak teprve z toho nějakým způsobem krystalizovala to závěrečné shrnutí, jak to vypadalo za té druhé republiky, ten literární život. Ale prosím vás, chtěl bych jenom dodat k tomu plagátu, mně nešlo přeci o katolíky, mně šlo o celkový literární život, jak to vypadalo za té druhé republiky, protože to bylo tak specifické a zvláštní období, které nemělo v dějinách českého národa období.
No, k tomu vymezení právě druhé republiky bych se teďka rád obrátil, možná na vás, pan doktore docente Šepku. Padlo vlastně tady ty oba dva možné pohledy. Jeden, ten klerofašistický, který vlastně tu epochu vykládá prizmatem toho, co následovalo. Poté, co všichni víme, že probíhalo za druhé světové války a tak dále, bylo jednoduché házet do jednoho pytle všechny, kteří za druhé republiky nebo v předvečer druhé světové války vyjadřovali určité názory. Na druhou stranu vy teďka říkáte, že bylo potřeba vrátit se o 20 let do minulosti a vlastně chápat celý vývoj duchovní, politický a nakonec i literární první republiky. A vlastně tady krystalizovalo spousta problémů, které potom za druhé republiky pozorujeme. Tím pádem z jednoho pohledu to dělá dojem, že druhá republika je jenom vlastně takový předstupeň protektorátu a toho, co se odehrávalo za druhé světové války. Z druhého pohledu máme pocit, že to je vlastně jenom dozvuk té první republiky. Jaké jsou argumenty pro to chápat těch několik dní, těch několik málo dní nebo měsíců jako specifickou etapu českých dějin?
Tak já si hlavně myslím, že je dobře, že tahle ta kniha se nezabývá jenom těmi krátkými dějinami té někdy nazývané takzvané druhé republiky, ale že právě ukazuje ten kontext, který se netýká jenom těch pár let, které byly předtím, ale určitě vycházely z celkového naladění určitě části intelektuální a kulturní elity po celou dobu meziválečného státu. A já bych tady vlastně řekl, že i z mého pohledu tyhle ty souvislosti, tyhle ty kontexty nebyly nikdy brány dost v úvahu, když se bádalo o té druhé republice. A současně je třeba říci, že vlastně o této kapitole, která je velmi, dá se říct, temná, ale řekl bych, že je hlavně hodně emoční, se v podstatě nikdo, nebo nikdo se tímto tématem nechtěl zabývat a proto možná tak zjednodušeně se neustále říkalo, že tady vlastně druhá republika byla záležitostí jenom těch fašistických skupin a nakonec i těch klerofašistů. Ale ono to tak jednoduché nebylo. A řekl bych, že právě pohled na druhou republiku vypovídá nejenom tedy o té instituci nebo státní formě jako takové, ale vypovídá současně velmi zřetelně také o té době, co předcházela. Protože je pravdou a v té knize to z toho jasně vyplývá, že řada lidí, kteří pak vystoupili v druhé republice s určitou antitezí vůči první republice, tak samozřejmě nevystoupila na zelené louce. Všechny ty ideové koncepty a řešení, které oni předkládali, například vznik stavovského státu, omezení vlivu politických stran na společenský život, to všechno byly věci, které byly diskutovány v té době první republiky a samozřejmě zvlášť intenzivně v době 30. let, kdy jsme svědky v Československu, v českých zemích, ale v celé střední Evropě tendencí, které se týkají krize demokracie. A řekl bych, že toto všechno byly legitimní názory, byly to snahy podávat i legitimní řešení té situace, tedy snahy vylepšit často parlamentní demokracii, změnit nastavení politického systému, ale v okamžiku toho obrovského šoku, který přichází 30. září 1938, a to je, myslím, jeden z důležitých interpretačních klíčů, se najednou jakoby nastavení ze dne na den změní. A to, co bylo legitimní v té době před rokem, nebo před 30. zářím 1938, je vnímáno prizmatem zkušenosti po Mnichovu, tedy v období druhé republiky, jako snaha vymezit se nově, vymezit se tedy na nových základech. A pak je to samozřejmě vnímáno, že to je štvanice na prvorepublikové hodnoty a na prvorepublikové elity. Ale to je skutečně dáno tím velkým střihem, který je právě ten den 30. září 1938. Protože to je asi pro mě nejvíc fascinující záležitost, a asi bych souhlasil tady s Jaroslavem Medem, že to je asi nejvíc tedy diskutabilní etapa v našich moderních dějinách. A to je okamžik, kdy vlastně během několika hodin, několika dní se změní nálada ve společnosti. Kdy vlastně z toho vrcholného entuziasmu, nadšení pro vlastenecké a národní hodnoty v době ohrožení republiky, myslím tedy doba zářijové krize, najednou přichází Mnichov a obrovský úpadek, a který se tedy projevuje tím, že do veřejného prostoru vůbec do společnosti najednou vstupují ty nejspodnější proudy národní povahy. A to bych řekl, že je asi důležité, když se bavíme o druhé republice, vždycky mít na paměti, že tady je vlastně ten střih, který dělí naše uvažování na před a potom.
Biskupa, bych měl dotaz týkající se role katolíků v této době. Tady padlo to, že vlastně spousta témat, kritika liberální demokracie, kritika parlamentního systému, kritika určitých sociálních řešení ve státu, probíhala celou tu dobu od vzniku republiky 20. a potom především ve 30. letech. To, že se vlastně katoličtí intelektuálové takto spojili s těmi tradicionalistickými pravicovými tendencemi, z jednoho úhlu pohledu vypadá logicky. Oni byli ti, kteří vlastně byli mezi těmi štvanci vzniku republiky, byli cílem toho kulturního boje, který probíhal a tak dále. Přesto je to spojení tak jednoznačné a jednoduché, nebo je potřeba rozlišovat i v tom katolickém prostředí tady tu jejich spojitost s tím spektrem politickým a tak dále?
Dobrého večera. Já asi nejsem jistý, že jsem opravdovým odborníkem, spíše jsem člověkem, který o tom něco četl a který měl možnost hovořit s mnoha protagonisty, kteří se spolu podíleli na vytváření kulturně nábožensko-politického života první republiky, druhé republiky, kteří prožili protektorát různým způsobem, ale pak i období totality. Dnes už většina z nich, nebo 95% není, aby oni nám mohli sami vypovědět. Já se přiznám, že když v našem prostředí se řekne slovo klerofašismus, tak vidím rudě, protože my jsme vůbec, hlediska bych řekl politického postoje, měli jsme nějaké klerofašistické hnutí, měli jsme klerofašistické proudy v církvi jako takové. Myslím, že ne. Jistě, že byste našli lidi i duchovní, kteří byli ve vlajce, to možné asi je a vím jména, nemusím je vyslovovat, ale nebyli to literáti a nebyli to lidé, kteří by hráli určitou roli v církvi. A problém církve a katolických intelektuálů v tom celém období od vzniku Československé republiky až, můžeme říct, do února 48 či do 50. let, byl skutečně problémem vyrovnávání se s fenoménem, kterým bylo republikánské zřízení a odmítnutí spolu s monarchií katolicismu. Tam bychom museli jít až do 19. století, ale to není účelem ani knihy pana profesora Meda, ani našeho setkání. Ale myslím, co je důležité, že církev sama, jako instituce, musela hledat své místo. A ten proces je velmi zajímavý a můžeme říci, že v 30. letech se jaksi mění postoj církve vůči republice. Bylo to dáno dvěma důvody. Jednak, že po Marmaggio aféře nastupuje rok 1929 a zakladatel státu, první prezident se přihlásí k svatováclavské tradici, je dostavěna katedrála svatého Víta. To byl obrovský národní svátek, v kterém, myslím, se trošičku ulomily hroty, které byly vyvolány určitými politickými proudy ještě z doby před první světovou válkou. Pak můžeme postupovat a jsme svědky toho, že nastupuje Adolf Hitler. A v této chvíli zde bylo panem docentem Šepkem připomenuto, že se teda západní demokracie, politické systémy stran v celé Evropě hroutí. Jsou neschopny z mnoha důvodů vlastně konkurovat. A fašistické, nacistické, ale také i bolševické nebezpečí je tady. A do této situace potom přicházejí encykliky Pia XI. Člověka, který se postaví jako Ital proti fašismu. Čili jak já mohu snadno hovořit o klerofašismu. I na Slovensku bychom těžko mohli v některých případech hovořit o klerofašistech, ale museli bychom hovořit, že to byl klérus, který koketoval s nacismem, nikoli s fašismem. A mezi nacismem a fašismem je veliký rozdíl. A jestliže jsme tady prožívali to určité, jako bych řekl, obrovské trauma, uvědomme si, že mnichovské trauma to není jenom zrada západních mocností, ale je to také i jasné nazření situace, kdy pánové Molotov a Ribbentrop si připíjejí a jasně přistupují k rozdělení tehdejšího světa. Čili to je ten důvod, proč se vše hroutí. A v té katolické části dochází k jednomu momentu, který vždycky známe. Hledáme, proč se tak stalo. Kdo to zavinil. A v tomhle případě jsme nebyli ještě flagelanti, ale hledali jsme vinu na těch druhých. A najednou se v tom katolickém táboře mohlo tedy po de facto přitakání republice na celostátním sjezdu katolíků v roce 1935, tak za 3 roky najednou jsme svědky, že skutečně z úst i z církevních představitelů a
literáti jako katolíci, členové církve, jak si vezli se na této káze, tak nejenom se ozývají výtky. Vidíte to? To je tím, co bylo na začátku. A nastává moment obviňování těch druhých, hledání chyb, které se staly. Nedělali to ovšem všichni. Víme také, že toto období je obdobím podepsání manifestu Věrní zůstaneme a tam najdeme teda jména nejenom aristokratů, ale najdeme tam jména i duchovních, najdeme tam i jména literárních a intelektuálních činitelů. Čili tady jako je zapotřebí rozlišit. No a pak šel vývoj dál. Ale chtěl bych připomenout, když vezmete rok 1938, máte srovnání v roce 1948. Ale v roce 1948 je reakce jiná. Zde v této situaci neobvinujeme ty druhé, ale katolíci dělají reflexi a obvinují sami sebe. Čím se i rozdělí uvnitř katolický tábor, jedni vidí, je to trest boží za to, co všechno jsme dělali špatně, jiní pochopitelně pouze pláčí a říkají, ano, je to hrozné. A třetí říkají, je to šance a je zapotřebí se s ní poprat. Čili to bych řekl, je určitá situace, která je tak jaksi typická pro katolicismus 20. století a katolicismus v rámci Československé republiky. A jestliže hovoříme potom o klerofašismu, tak je zapotřebí si uvědomit, že ta klerikální politika jde spolu s prezidentem Benešem do exilu a je součástí exilové vlády, že klérus je součástí zahraničního odboje v roli feldkurátů a velká řada bohoslovců v roli normálně bojujících vojáků. Čili toto je zapotřebí si uvědomit, když se tak jako zjednodušuje. Já nebudu jaksi tak jako přímo zasahovat odborníkům do celé této problematiky, protože víme, že ti, kteří zůstali doma a vyvolávali jakoby tyto určité spory, se také dokázali i v době pak protektorátu smířit, navzájem si pomáhat. Podobná situace nastala i po únoru 48 v 50. letech, kdy se v komunistických koncentrácích zase setkávají tedy katoličtí intelektuálové a levicoví intelektuálové. Ale víte, že v katolické církvi byl silný proud, jsme v dominikánském klášteře a refektáři, kde část našich otců, olomouckých otců, byla ve velkém kontaktu právě s tou literární levicí. Jistě, že bychom také našli, že i oni někdy měli tendenci, kdybychom listovali Hlubinou, kdybychom listovali Filozofickou reví, v těchto diskuzích bychom také mohli vidět jistou polarizaci. Ale nebyla to nikdy polarizace, která by odsuzovala jaksi demokracii jako politický systém a kacezovala. Bylo tam někdy takové, jako bych řekl, trošku zahledění se do autoritativních režimů, to bezesporu. U otce Metoděje Habáně byl to pohled na Latinskou Ameriku, byl to i pohled určitého respektu vůči Salazarovi. Jistě, že byla velká diskuze i o postoji katolíků k generalisimu Frankovi. Myslím, že dějiny jako hovoří dál a že je zapotřebí tyto vidět trochu v jiném kontextu, než je viděli, bych řekl, autoři po roce 45, po roce 48, anebo i po roce 90, kde, jako bych řekl, jsme doposud poměrně málo přiznali a uznali, jak složitý a nesnadný byl vývoj vůbec během 20. století a že tedy málo kdo z té oblasti politiku a intelektuálu může říci, že se v životě někdy jaksi nesklamal anebo se nedopustil mnoha chyb. Konec konců odkazují na poslední dopis prezidenta Edvarda Beneše. Dopis, který je velmi smutný, ale je nádherně pravdivý a poučný pro každého z nás.
Pan docent Šebek chtěl něco doplnit?
Já bych jenom tady zareagoval na to, co říkal pan arcibiskup. Tam je, myslím, velmi důležité, co on tam zmiňoval, a to je skutečně ten rozdíl té reflexe situace po roce 1938 a po roce 1948. A já si myslím, že jedním z těch důvodů, proč to tak bylo, byla i ta zkušenost nacistických vězení 1939-45, kdy skutečně dochází ještě vlastně před tou velkou zkušeností, o které hovořil pan arcibiskup, těch komunistických kriminálů, k tomu, že se v nacistických koncentrácích setkávají lidé z různých ideových břehů a dá se říct, že vlastně už z hlediska těch hrozných podmínek, které tady panovaly v nacistických věznicích, jsou nuceny spolupracovat, nějakým způsobem překonávat, anebo alespoň překonávat ty bariéry, nebo alespoň se minimálně respektovat. A to je, myslím, zkušenost, která výrazně ovlivňuje řadu katolických intelektuálů a nakonec i církevních hodnostářů, protože třeba takovým výraznou osobností, která zažívá tenhle ten existenciální rozměr v nacistických koncentrácích, je třeba i pozdější arcibiskup Josef Beran, který vlastně na základě téhleté zkušenosti do jisté míry mění názor třeba na sociální otázky, mění názor i třeba na roli sociální katolické nauky církve v těch sociálních záležitostech a řekl bych, že právě toto všechno pak vede i k tomu, že v roce 45, ale i v roce 1948 se najednou tady katolíci zamýšlejí nad tím, jestli oni také nedělali nějakým způsobem pohoršení, které pak vedlo i k těm tragickým koncům. A v tomto směru bych třeba doporučil jako užitečné čtení, které není záležitostí jenom historie, ale z něhož se dá tedy čerpat řada podnětných a poučných myšlenek i do současnosti, třeba časopis Katolík pod vedením Adolfa Kajpra, kde všechny tyhle ty otázky, včetně tedy i té otázky reflexe pomnichovské situace, jsou v té době tedy velice kvalitně a myslím, že i velice otevřeně zpracovávány.
Teďka tady padly slova o tom, o těch okamžicích, kdy se lidé navzájem sjednocují nebo nacházejí společnou řeč. Vraťme se přece jenom ještě do těch dob, kdy naopak tedy se ty postoje rozdělovaly. Neuralgickým bodem 30. let jste ve své knize nazval problém španělské války, která vlastně čím dál tím víc rozdělovala dřívější přátelé i mezi umělci, mezi tedy pravicově orientovanými katolickými umělci na jedné straně a těmi levicovými na druhé straně. Na mě z toho padá dojem, že je to vlastně dost hrůzná zkušenost toho dvojího metru, toho, že na jednu katastrofu někdo nahlíží úplně jiným způsobem než ten druhý. Že najednou nevadí, že se vypalují kláštery, zabíjejí se kněží a řeholníci, ale oproti tomu se vlastně zdůrazňuje něco jiného a tak dále. Co byste k tomu dodal, k tomu tématu španělské války v tom literárním životě druhé poloviny 30. let?
No, podívejte se, s tou španělskou válkou to bylo všelijaký. Mě na tom příšerně jaksi i zase štvalo, abych se vyjádřil něco spisovně, že tedy tady ta polarizace vrcholila a byla neobyčejně jaksi vyhrocená. Na jedné straně teda byla ta levice, zejména tedy komunisté, a na druhé straně teda byla ta liberálně demokratická, převažující veřejnost, Čapek, Peroutka a tak dále, celý ten okruh okolo lidovek, okolo přítomnosti, a na druhé straně tedy jaksi minoritní katoličtí intelektuálové v čele tedy s Jaroslavem Durichem. Mně to připadalo, že je to ta polarizace, že je naprosto neobjektivní A tak jsem se snažil nějakým způsobem tomu přijít na kloub, jak to tedy vlastně bylo. Protože nejsem romanista, neumím španělsky, tak mi tady velice pomáhal přítel Forbelský, profesor, který mi obstaral celou řadu dokumentů z té doby a tam nakonec jsem byl doslova šokován. Když si představíte, že tedy tady, já nevím, Picassova Guernica, všechny ty soucitné pláče Karla Čapka nad tím bombardováním a tak dále a tak dále. A na druhé straně se tam četli, já nevím, ze zasedání tehdejší socialistické španělské vlády, kde se vážně diskutovalo o tom, že okolo klášterů a kostelů se postaví tribuny, aby prostě lid viděl, jak to hoří. Rozumíte? Čili, a dej, když jsem viděl ty seznamy těch zabitých kněží, těch znásilněných řeholnic a tak dále, tak jsem si říkal, že to je opravdu naprosto zkreslující pohled a proto jsem to nazval neuralgickým bodem, protože oni se nemohli sejít. Na jedné straně tam jede Hala se Zdeňkem Nejedlým a se Sekaninou na frontu a obdivujou tedy ty republikány. Na druhé straně ovšem, když čtete tyhle ty statistiky a ty pastýřské listy, co tam teda ty výčty těch kněží, který prostě, to bylo zcela jednoznačné. Tam být knězem znamenalo být odsouzen k smrti. Jestliže se neskoval nebo někam neutek, tak to bylo naprosto jasný. Tak tady jsem si uvědomoval, že ta polarizace byla velmi vyhraněná a pak jsem taky z toho pochopil, i když uznávám, že to byla rána pod pás, ten slavný článek Karla Čapka, pláč Karla Čapka, kdy prostě napadl Dürricha, že nemá jaksi co kecat, s prominutím, do vojenských záležitostí, když prostě je vojenské služby neskopen, tedy má C-čko.
Opačně, že Dürrich napadl Čapka.
Jo, tak, no. Jo, pardon. No. Takže rozumíte, to bylo velmi vyhrocené tohleto a já jsem si na tom uvědomil celou tu scénu, která byla právě tímto způsobem, řekl bych, ideově deformovaná. Víte, také je jednoznačné a málo je v historii zdůrazňován ten fakt, dobře, katolíci měli výhrady k liberální demokracii a vyskytovala se tam celá řada velmi tvrdých odsudků. Víte, v mnohem, prosím vás, to je neobyčejně zajímavé, v mnohem byli komunisté a katoličtí intelektuálové, zejména Jaroslav Dürrich, si byli tak blízcí, že někdy máte pocit, že opravdu komunisté a katolíci mluvili úplně stejně. Především tedy v sociálních otázkách. Když si představíte v té anketě, kde Karel Čapek, ten slavný příspěvek, proč nejsem komunistou, jo? Příspěvek Jaroslava Dürricha nemohl být otištěn. Peroutka mu píše, prosím vás, pane Dürrich, to nemůžeme otisknout, vy byste se naprosto znemožnil. To by lidi brali jako ironii, nebo že jste se zbláznil. On tam adoruje říjnovou revoluci, protože co nejvíc se vybije ty buržoazie, hnusný, tím líp. No, takže to pochopitelně tento příspěvek neotiskli. Ale uvědomme si tady tu blízkost, která pramenila z té sociální otázky, která byla opravdu krutá. Já se domnívám, proto tam mám taky celou řadu odkazů na tu první republiku, že celá ta vyhrocená situace za druhé republiky byla svým způsobem plodem té hospodářské sociální krize, která byla tak strašná a ty dopady byly tak hrozné, že si to dneska v rámci takzvaného sociálního státu nedovedeme vůbec představit. A ten Dürrich, já nevím, Jindřich Středa, tedy Karel Schwarzenberg a další, Václav Renčí, Kostohrys a další, Lazecký, Renč, všichni prostě nějakým způsobem na to poukazovali a říkali, zejména Dürrich v tom byl skutečně naprosto, až by se dalo říct, fanatický, neustále vykřikovali, stát nemůže se takhle chovat k lidem. Durich má několik článků na téma stát musí být otec. Jak to, že tady lidi umírají hlady, že si dělají v Břevnově ty jeskyně? Jak to, že střílejí do dělníků a tak dále a tak dále? Rozumíte? To přeci není možné, to se nesmí stát. No, a zároveň, prosím vás, a to je další moment, který marxistická nebo pseudomarxistická jaksi publicistika nikdy nebrala v potaz, že oni díky tomu hledali určitou cestu k tomu autoritativnímu korporativistickému státu, pač se domnívali, že jedině korporativistický stát může nějakým způsobem smířit to nepředstavitelné prvorepublikové partajnictví. Že může nějakým způsobem to. Neustále Durich klade otázku, proč si vůbec naše společnost nebere v potaz sociální učení církve. Proč vůbec otázka solidarity mezi bohatými a chudými nemůže ji vyřešit přeci soucit. To, co vytýkají Čapkovi a Peroutkovi, vaše vánoční stromy, to je krásná věc. Ale ty 10 halíře a 50 halíře, aby měli děti na Podkarpatské Rusy vůbec boty, aby na Oravě věděli děti, co je to sůl, tak to nemá smysl. To nemůžeme vyřešit tím, že budeme dávat z každé vstupenky do kina 10 halířů. Ale to může jedině vyřešit solidarismus a to, co nám nabízí církevní učení. Jenomže to byla otázka, která nedostávala nikdy odpověď. Takže to jenom k té španělské válce, kde se to teda odvíjí všecko právě v tom duchu, řekl bych, takové té tvrdé polarizace, která pak vyvrcholí za té druhé republiky.
Tak pan docent Čebek?
No já si myslím, že to je taky jedna ze zajímavých otázek, která já si myslím stojí i jako výzva před dalším bádáním i třeba v historiografii, protože tady je skutečně jeden zajímavý fenomén, který dělá z Československa skutečně určitou raritu v rámci středoevropského vývoje, ale možná vlastně i celé Evropy jako takové, a to je síla komunistické strany. Protože musíme si uvědomit, že z hlediska procentuálního podílu komunistické strany na počtu obyvatel byla Komunistická strana Československa druhou nejsilnější stranou komunistickou v Evropě, hned tedy po bolševické straně v sovětském Rusku. A tady je jeden zajímavý fenomén, který možná do jisté míry potvrzuje i tu tezi Jaroslava Meda o tom, že vlastně katolíci a komunisti měli k sobě do jisté míry blízko, a to je to, že vlastně komunismus se stal do jisté míry takovým náboženstvím, který po roce 1918 zaplňuje to duchovní vákuum, k němuž dochází v Československu z hlediska změny konfesní situace, změny úplné přerýsování konfesní mapy. Musíme totiž vzít ještě jednu důležitou věc v potaz, a co opět zase dělá z Československa určitou raritu, a to je to, že v žádné evropské zemi po roce 1918, po první světové válce, přes všechny problémy, které existovaly, nevznikla nová, nechci říkat křesťanská, to v té době skutečně nebyla, ale nová církev, náboženská skupina, která by získala tak velkou skupinu obyvatel do svých řad, jako byla v Československu církev Československa. A to jsou fenomény, které je podle mě třeba vzít v úvahu při tom novém kladení otázek, co se týká existence Československé republiky a co se tedy týká i vývoje uvnitř tedy jak katolické církve nebo katolictví, tak i uvnitř tedy komunistického hnutí. Protože tady je pravdou, že dá se říct, jsme i výjimkou v tom, že ne tedy přímo s komunismem, ale s levicovými ideemi je ochotná spolupracovat část politické katolické reprezentace z řad lidové strany. A to je hlavně tedy díky politice, kterou zastával monsignor Šrámek, ono je to, to známé, dohodli jsme se, že se dohodneme a tak dále, což v podstatě znamená hledat konsenzus na všech stranách a Šrámek ho tedy bez váhání hledal tedy i na té straně levice. A pak samozřejmě třeba ve 30. letech je Lidová strana jednou z těch stran, které v podstatě se ve své politice, ve svém tedy konkrétním politickém jednání spíše dohodnou s levicovými stranami, než tedy s tou pravicí. A dokonce to je vidět i třeba ve 30. letech na volbě prezidenta Edvarda Beneše v roce 1935, kdy tedy katolická strana, lidovci, jsou ti, kteří se staví proti návrhu pravicových stran volit pravicového kandidáta a jsou to vlastně katoličtí lidovci, kteří po dohodě i se sociální demokracií a s Edvardem Benešem, dalším vlastně socialistickým politikem z Národně socialistické strany, aby přemluvili v uvozovkách jak Vatikán, tak i vlastně představitele Slovenské lidové strany, kteří byli více pravicoví, aby Benešovu kandidaturu podpořili. A to jsou skutečně věci, které jsou určitě velmi zajímavou, nejenom historickou, ale z mého pohledu vlastně i důležitou třeba i sociální premisou, s kterou je potřeba pracovat i v současné době. Protože je to podle mě i patrné třeba v rozdělení toho, jak se na otázky třeba sociálního vývoje, ale spolupráce třeba s levicí, dívají Čechy a dívá Morava. Já myslím, že i ten poslední fenomén rozložení voličské podpory v letošních volbách ukázal, že tady vlastně v tomto státě existují dva regiony, které se na věci dívají odlišně. A já si myslím, že u Moravy je to zvlášť zajímavé z toho hlediska, že to bylo i za té první republiky, kdy to křídlo lidové strany na Moravě bylo víc sociální, víc levicovější, než to křídlo lidové strany v Čechách, které v podstatě už v těch 30. letech ještě před druhou republikou sformulovalo teze o stavovském státu a byly to vlastně teze, které měly právě překonat ty třídní představy o rozdělení společnosti. Takže tohleto všechno jsou věci, které si myslím stojí jako velká badatelská výzva a myslím si, že může i tenhle ten výzkum přispět k tomu, aby jsme se lépe pochopili i v tom, co děláme v současné době a nejenom z toho politického hlediska.
V tom katolickém intelektuálním prostředí vlastně od 20. let zároveň funguje, že se razantně distancovalo od vlastně toho politického katolicismu. Dürich opouští vlastně tiskovou platformu lidové strany, zakládá rozmach a vlastně celá ta jakoby politika, která se děje uvnitř těch katolických intelektuálních kruhů, je vlastně velmi antilidovecká. Zajímalo by mě, jak tady to s tím souvisí a k tomu ještě další podnět. Vlastně otec arcibiskup při jiné příležitosti trefně zmiňoval to, že ten meziválečný český katolicismus byl silný umělecky, ale vlastně relativně slabý filozoficky. Teďka bych to ještě rozšířil na tu otázku nějaké té politické teorie a té schopnosti formulovat politické programy nebo ideje tak, aby vlastně opustili tu uměleckou rovinu, to blouznění Dürricha o té chudé dívce a ty vize, kterými bombardoval tehdejší politiky, které tematizoval ve svých prozách a tak dále, ale které neměly, zdá se, žádný reálnější dopad. Nemluvím o tom, že i v tom katolickém prostředí vzniklo několik textů, které uvažovaly o ideálním státu, které zvažovaly všechny ty možnosti, které jsou, ale vlastně z dnešního pohledu jsou to spíš bizarní texty, na kterými se usmíváme, než aby měli sílu vytvořit nějaký hlas, který by v té době byl relevantní. Co k tomu řeknete?
Já bych chtěl tady jenom podotknout jednu maličkost. Prosím vás, tady se hovořilo strana lidová, volba. Jistě to podporovalo katolictví jak obecně, ale prosím vás, ti literáti byli absolutně, řekl bych, nepolitičtí. Oni stranu lidovou nemohli ani vidět. Že jo, jestli měla strana lidová jednoho z největších odpůrců, tak to byl přes Jaroslav Durych. To jeho ironie vůči Šrámkovi a těmhle těm lidem byla někdy až teda opravdu velice ostrá. Takže oni byli naprosto nepolitičtí, oni se stranou lidovou nechtěli mít vůbec nic společného. Že jo. To jako je pozor, tady je nutné na to upozornit, že jejich, řekl bych, pohled na skutečnost a jejich, řekl bych, reakce na skutečnost byla reakcí víceméně literární, filozofickou, estetickou, ale v žádném případě nebyli spojováni s politikou. Pozor na to. Podívejte se třeba ta, řekl bych, jedna z nejpolitičtějších knížek, která měla být jakýmsi myšlenkovým takovým rezervoárem druhé republiky, vyhazovalo se to z knihoven a nepočovalo se a bylo to hrozný si to sehnat, toho R.I. Malého, Kříž nad Evropou, no tak lidová, tedy intelektuálové, katoličtí k tomu měli velké výhrady. Pozor na to. Kromě snad jedné recenze o tom nikdo z katolických intelektuálů nepsal, protože jim to připadalo příliš politické. Oni nechtěli být politicky angažovaní, oni chtěli být angažovaní eticky, lidsky, ale ne a vyjadřovat se tedy uměleckými prostředky, ale nikoli politicky. Nikdo z nich, prosím vás, nebyl členem strany lidový. Pozor na to. To je nutné si tady uvědomit, že oni nebyli, oni se neangažovali politicky. A víte, co je na tom nejsmutnější za té druhé republiky? Když jsem se s tím probíral, že oni, já nevím, jejich výhrady vůči Masarykovi, vůči Benešovi a tak dále, ale hlavně vůči Masarykovi, tak to byly výhrady, které byly víceméně filozoficko, eticko, politické také, že jo. Ale víte, co na to bylo nejsmutnější, že oni, když tak psali, já nevím, ve 30. letech, tak to bylo v rámci diskuse, jak by dneska strukturalista řekl, v diskursu prvorepublikovém, jo. Ale pozor, a smutné na tom bylo, že oni tak psali i po roce 38, kdy se to jinak četlo. Víte, v tom byla, myslím, ta tragédie těch intelektuálů, že oni nepostřehli ten problém, že teda najednou po tom 1. říjnu 38 se to četlo úplně jinak. Víte, kdyby napsal Durych Očista duší, kde tedy Masaryka nemenoval, ale Masaryk tam byl přítomen, že jo, jako filozof, který dělal věci zlé a který národu škodil a děti jaksi nějakým způsobem kazil, tak kdyby to napsal v roce 35 nebo 34, no tak se ozvali všichni nějakým způsobem a bagatelizovali by to. Jo, jenomže když to napsal v říjnu 38, tak se to četlo už úplně jinak. Víte, v tom byl, já myslím, ten nejsmutnější fakt těch lidí, že to nepostřehli. Víte, přímo klasickým vrcholem, to je otázka, o tom bychom tady mohli mluvit až do rána, ty problémy antisemitismu, že jo, který neustále katolickým intelektuálům otloukali o hubu, zvlášť po roce 45. Ale prosím vás, tam vlastně antisemita byl jediný a to byl Jakub Deml. Ti všichni ostatní hovořili o Židech z naprosto, řekl bych, antijudaistického postoje. Zatímco teda ten Deml, jenomže, proč to říkám? To je totéž jako, to předtím. Oni, vždycky ta publicistika, jak levicová, tak po roce 45 vůbec všichni, no tak vždycky říkali, katolíci byli antisemiti a teď citovali teda ty nešťastné výroky Jakuba Demla. Ale proč to říkám? Poněvadž jak jsem se o tom bavil s Bedřichem Pučíkem, který velice dobře Demla znal a všechno, tak Deml si počínal jako malý dítě, který si vůbec neuvědomoval, že píšeli toto o Židech v roce 1940, je to úplně něco jiného, kdyby to psal v roce 1930. Víte, to bylo někdy, řekl bych tady, ten tragický paradox dobový, že někdy oni se vyjadřovali tak, jako by prostě té druhé republiky nebo toho německého tlaku nebylo. A to myslím, že to bylo na tom to nejsmutnější.
Otec arcibiskup?
Já než bych chtěl poučovat, tak bych spíše položil takové trochu jakoby otázky. A sice je pro mě takovou otázkou, jestli si uvědomíme, že Československo patřilo mezi 10 nejvyspělejších států světa tehdejšího, alespoň běžně se teda to jako publikuje, tak to i dnes, proč sociální otázka mohla být tak dramaticky prožívaná. Nebylo to také trochu tím, dovedu to pochopit, umělec je velmi senzibilní člověk. Nebyl tady vliv i Leona Bloa, jeho chudá žena, která ovlivňovala trošku i to paradigma, ne že by nebyla sociální nespravedlnost, ta ona je vždycky, ale jako by řekla, nevystoupilo toto tak silně do popředí? To si kladu jako otázku. Druhou, tady bych trochu polemizoval, pane docente, v té pozici, jako bych řekl, volby prezidenta Beneše, tam skutečně zasáhl Vatikán. A to tvrdě. A poradcem Pia 11. tady si jako dominikán přihřeju polivčičku, byl generál zádu Stanislav Žilet. Zajímavý člověk. Také ten měl ten vliv, že Vatikán neuznal Mnichovskou dohodu. A Pius 12. opravdu, pardon, 11. neingeroval v otázce, bych řekl, lidové strany, ale jeho obava o záchranu demokracie. Protože nejzajímavější je jeho rozhovor po podepsání Mnichovské dohody, kdy tehdejší velvyslanec, který ne, on neměl roli velvyslance, diplomatický zástupce Spojeného království, hrabě Norfolk, tak telegrafoval do Londýna, to znamená panu Chamberlainovi, že nemůže opakovat výroky, které použil Pius XI. Na politiku Spojeného království a na Mnichov. A z těch zápisů se ví, že Pius XI. Bouchal do stolu, křičel a prohlásil zajímavou větu. Vy jste zradili malé demokracie střední Evropy a Bůh vás potrestá, impérium zanikne. To jsou skutečně velice prorocká slova, je to uvedeno v memoárech Norfolkových. No, není to, že by to vydal Vatikán a vyšlo to jako poměrně dost brzo, tak už tam nebyly nějaké úpravy. Takže si myslím, že tam je skutečně určitý zajímavý moment, že ten, a přitom Pius XI. Je vlastně, to jste měli, tvůrce stavovského státu. Či on si byl vědom, kde to nebezpečí je, proto i jeho tři encykliky proti fašismu, komunismu, nacismu. A teď si odvážím jako položit otázku, jednu velmi jako dost tvrdou, ale mám taky soucit, jako bych řekl, i s těmito lidmi. Nestalo se právě těm intelektuálům, i katolickým, i ostatním, osudným, že vlastně nerozpoznali, bych řekl, to velké nebezpečí levicového marxismu, který byl obsažen v komunismu, fašismu i nacismu. A nejvíce ve fašismu. Uvědomme si, že ono, tak jak jste použili to slovo klerofašismus, já jsem řekl, že ho vidím rudě, trošičku jsem se nevyjádřil správně, si uvědomuji teď. Protože když byste vzali pracovní zákony, postavení odboru, tak největším konstruktérem sociálního státu mezi dvěma válkami byl Benito Mussolini. A tyto zákony fašistické se staly pak i normami, které převzala Mezinárodní organizace práce a pak se dostávaly do společnosti. Prosím vás, to není obhajova fašismu, ale jsou tady určité momenty, že nic není úplně černého a není nic bílého. Vždycky se tam najdou určité odstíny. Čili já se domnívám, že právě tento jisté takové zjitřené sociální cítění hnalo celou intelektuální a uměleckou levici Evropy do náruče těmto totalitním promarxistickým režimům. A pak, já si nezapomenu slovo Golomana, když v 70. letech, když jsem měl možnost sledovat západoněmeckou televizi, obvinil celou tehdejší intelektuální veřejnost Německa z farizejství, kdy jim říká, prosím vás, proč stále mluvíte o fašismu? Vy jste úplně stejní jak Sověti, kteří podepíšou dohodu s Hitlerem, chválí nacismus a pak mají heslo bij fašisty. A vy tady hovoříte v Německu o fašismu. Tady byl nacismus, nacionální nacismus, ne Mussolini. Čili tady se domnívám, zda a takové to, bych řekl, trošičku nedostatečné rozlišování a někdy podléhání emocím, které mohou jako unést člověka, nespůsobilo i pro ty katolické intelektuály to, že nedokázali poznat, co je skutečně to nebezpečí v té podobě nacismu. Rovněž tak jako naši intelektuálové, ať mi to odpustí František Halas mladší, ani jeho tatínek pak nedokáže dostatečně reagovat na to, co je komunismus. Musí, jako bych řekl, ten systém ho udeřit, pak se probere. A to myslím, že je taková určitá tragédie, nad čím si vlastně pořád i v naší zemi nedokážeme nalít čistého vína. Děkuji za trpělivost.
Pěkný, o tom Mnichovu, tam jsem netušil.